Pois unha semana esta de moitos festivos, unha semana atípica neste inicio do mes de decembro, pero unha semana tamén atípica en canto aos actos vandálicos que se veñen producindo nos últimos días, nas últimas xornadas aquí no noso concello. Actos vandálicos que nos levan ata Montepenide, pero que teñen lugar tamén no centro da vila. De feito, nas últimas horas sabemos que se producía un deses actos vandálicos nun parque infantil. Para falar diso, temos con nós ao concelleiro de Interior, a Arturo González. Bos días.
Bos días.
Decía eu, actos vandálicos en diferentes puntos do concello. O último, acabas de informarnos, nun parque infantil, non?
Sí, sí, no parque infantil que está xunto a la Alameda, o coñecido como parque do Monopaco, donde estaba o Monopaco.
Contanos, que pasou, cal foi a acción dos vándalos nesta ocasión?
Pois, nesas instalacións, basicamente, onde están as mesas, en un lugar protegido, cerrado, para que a xente poida estar ali leendo, cuidando e dando a merenda aos rapaces, pois apareceu cheo de pintadas, totalmente estragado ese lugar, e algún dos aparatos do propio parque tamén con algunhas pintadas.
Todo apunta que sería na madrugada, non?
Sí, en torno a madrugada, noite, madrugada, esta madrugada, pois, cando apareceu. Na madrugada pasada, nesta, bueno, pois, desde a última vez que pasou o servicio de limpeza, que faino todos os días, pois, a conselleira de Parques e Sardins, María Xosé Barciela, pois, foi a que nos comunicou ahora, a primeriña hora desta mañá.
Hai algunha sospeita sobre quen estaría detrás?
Por o momento non temos indicios de quen foi, pero, bueno, pois a policía local ha sido informada, a nacional faremos a denuncia, pero, bueno, estas cousas ou se collen no momento a persoa ou é bastante difícil que se sepa quen é. Pero, en todo caso, sexa quen sexa, é unha persoa que ten pouco respeto por o mobiliario público, por o esforzo inversor que fai as institucións e as administracións, e polo respeto tamén para o propio usuario ciudadano que usa esas instalacións.
Hai algún tipo de... É a primeira vez que se produce este tipo de agresión?
Non. O que pasa que esta vez foi pues, máis forte, quero decir que máis superficie da nada. Xa temos algunha pequenas cousas, non previo incluso á inauguración deste parque. Este e outros, pero en este caso, esta vez é moito máis, con unha superficie maior de dano.
E como decimos, non é este un único acto vandálico das últimas xornadas. Temos que falar dese que se producía en Montepenide, non?
Sí. Desgraciadamente, repetiuse esta vez Chan de Lagoa bueno, non entendemos por que fan estas cousas. Non ten explicación ni xustificación de ningún tipo, pero a realidade é iso. Os esforzos económicos que fan as administracións, as agrupacións por manter o patrimonio deste concello, pois non é respetado por a xente. Unha xente, desgraciadamente, por unha minoría, pero que fai un dano terrible.
Esta semana pasaba polos nosos micrófonos o pasado luns o arqueólogo Xurxo Constenla, un dos promotores deste tipo de iniciativas, colocar unha pasarela que buscaba, sobre todo, pois dotar de accesibilidade eses gravados, eses sí, petróglifos, e tamén protexelos, non? Da propia acción dos visitantes. Amosábase especialmente indignado, porque decía non hai explicación para este tipo de actuación. Dende o concello, atópase algún tipo de explicación?
Ninguna. Estamos igual de consternados que él. Non hai explicación ni justificación de ningún tipo. De ningún tipo. Pero é así. A realidade é bastante dura. Totalmente deprimente mirar o que fan con as instalacións, como decía Constela, para proteger ese patrimonio, para que as generacións as actuais e as vinideras poidan disfrutar dese patrimonio, bueno, pues non ten explicación que cometan estes actos vandálicos.
O autor, o suposto autor dos actos do pasado fin de semana, si estaría identificado, logo de que se localizaran pois parte das madeiras, non?
Correcto, sí, está identificado, atopouse pois a maioría do material é un galpón que el ten pois nas inmediacións do campo de fútbol de Trasmañón. está identificado. Deste segundo acto, pois aínda non estou en disposición de decir quién se sospeita o presunto autor destes feitos. Está nas mans da Policía Nacional e, bueno, son eles os que teñen que dar esas respostas.
Dende a empresa Citania apuntan que podería ser incluso o mesmo autor que na pasada fin de semana, porque aínda que está identificado, non está localizado.
Non, pois debes sabe esa posibilidad, pero repito, mientras en estas cosas hay que tener cierto grado de prudencia y que odor e indignación pues no nos nuble a vista.
Dende o concello, vais a repoñer toda esa pasarela danada.
Esa obra ainda non está entregada, terminada, ainda non a hemos recepcionado. Bueno, tendremos que buscar a solución porque o que sí temos é o firme compromiso de que ese patrimonio este protexido e esa accesibilidade para que a xente o visualice sin danalo, pois sigue en pé como estuvo en pé no momento que se decidiu facer esta obra.
E imagino que evitar ou prever este tipo de actos é prácticamente imposible. Refírome ao do Monte Penide, pero tamén ao do Parque Infantil.
Certamente, algúns uns son máis fáciles que outros, evidentemente fáciles, é posible, non? En zona urbana, pois, temos a posibilidade de ter sorte a topalos, non? Pero no monte volvese máis difícil, si cabe, ou casi imposible a topalos, non? Evitalo. Desgraciadamente, o que quere facer dano leva xoga sempre con ventaxe sobre ao resto da xente.
E aquí un chamamento á colaboración cidadá, non?
Totalmente, sin esa colaboración ciudadana, sin esa concienciación por parte de toda a sociedade de que as cousas hai que protexelas e que está para uso e lecer da ciudadanía e que, aínda que non sale directamente, non o pagamos cada un dos ciudadanos, quero decir, non vamos ali e pagamos a factura desas instalacións, si o pagamos entre todos porque sale do esforzo impositivo de todos os ciudadanos. É para uso de todos os ciudadanos, entón entendemos que a obriga de coidalo, de protexelo e de colaborar para localizar a estes vándalos é unha obriga de toda a sociedade.
Pois, quen saiba, quen teña algún tipo de indicio que se poña en contacto coa Policía Local, co propio Concello.
Policía Nacional, correcto. Agradecemos profundamente que toda a información que podamos dispoñer que nos leve a clarexar quen foi o autor dos feitos, pois estupendo. E, novamente, invocar a responsabilidade de toda a sociedade de a concienciación de que isto ten que acabar. Non mirar para outro lado cando en algún momento temos unha sospeita ou miramos algún acto de vandalismo de todo tipo.
E Arturo, esta fin de semana non, estou coa fin de semana por estes festivos, esta semana está a ser especialmente intensa para a policía, porque sabemos que o día de feiro, pasado día 6, houbo innumerables roubos, os carteiristas que estiveron actuando intensamente en nunha hora e media, non?
Foi unha feira importante, moi concurrida, o tempo axudou, pois o tempo do Nadal tamén axuda aí ese ánimo de compras, de lecer, e fixeron seu agosto na Navidad. Sí, certamente, pese á vixilancia da Policía Nacional e da local, bueno, pois as aglomeracións xa se sabe. Por eso tamén un chamamento a xente cando acude a lugares de aglomeracións, pois teña un especial cuidado cos setos de valor, non?
Ser moi prudente, sobre todo porque aínda hai un par de feiras que van a ser moi importantes,
sobre todo
a de Reis.
Sí, a do 21, pois polas datas, e o día de Reis, de Reis, pois tamén é unha das feiras máis importantes, aínda que se redoblan esforzos de vixiancia, bueno, pois as aglomeracións son terreno aboado para estes especialistas en levar carteiras.
Pois ser prudentes, porque son auténticos profesionais, non? A hora de levarche a carteira sin decatarte de nada.
Para nada. O sea, son verdadeiros profesionais. Non son burdos. Non, teñen unha técnica, pois, dado o nivel de roubos que cometen, pese á vixilancia, pese aos chamamentos, a prudencia da xente, siguen a facer súas fechorías, pois está claro que son uns profesionais.
Pois, Arturo, con esas recomendacións quedámonos e, sobre todo, lembrando esa colaboración cidadá, se alguén pois ten algún dato sobre eses actos vandálicos que se producían nas últimas horas, que dé a conta ao Concello, á Policía Local, á Policía Nacional.
Pois, moi, totalmente de acordo. Pois, agradecer esa colaboración cidadana que nos axudaría moito, moito a erradicar isto.
Un saúdo.
A vos, graciñas.